Od leta 1968 ste že učitelj. Tudi, če ste že upokojeni, sicer se vam mnogo na tem področju še vedno dogaja. No in vaše prvo učiteljsko delo je bilo na vojskem.
Tako je. Moje prvo učiteljsko delo je bilo na najvišje ležeči šoli na Kranjskem, tako so pod Avstro-Ogrsko zapisali, tudi kronike tako pišejo, to je bilo vojsko nad Idrijo. V tistih časih je bilo podružničnih šol mnogo in mladi učitelji smo imeli prvo pot prav gotovo na podružnične šole in jaz sem tako začel na vojskem.
Takrat je bila na vojskem še 8-letka, kar je danes težko predstavljivo.
Ja, to pomeni, da je bilo 8 razredov, v katere so hodili učenci, ki so bili temu šolskemu okolišu najbližje. Recimo, tukaj na Kočevšu so običajno hodili celo v Čekovnik. Tako v Čekovniku je tudi bila takrat še šola. Imeli smo 8 razredov, so imeli tudi tuji jezik, tudi angleščino. Nekatere 8-letne šole, podružnične, so se imenovale nepopolne in so bile brez tujega jezika.
Povejva, da vas je vaš pedagoški eros, če mu rečeva, tako ne, ker biti učitelj je poslanstvo, ne samo služba, vodila prek knjižničarja tudi v večji šoli, na šoli v Idriji, pa tudi na spodnjeidrijski osnovni šoli ste poučevali, bili kar 7 let tam tudi ravnatelj, potem še druge učiteljske izkušnje bi lahko omenjala. Bili ste učitelj stare šole, to pomeni s tisto plemenito patino. Poučevali ste tudi praktično čisto vse predmete, vključno s telovadbo, torej šola ni samo izobraževalna, ampak tudi vzgojna inštitucija.
Pa še kako, ne? Jaz sem počel v osnovni šoli, čisto vse sem poučeval, to je pa seveda odvisno bilo, kje si bil, ne? Zdaj, ker na podružnici vojsko, kot smo rekli, tam je bilo že potrebno v 8 razredih učiti, skoraj vseeno bili smo 3 učitelji, jasno, da smo delo imeli razdeljeno. Potem, recimo, nekaj časa sem bil v enih čudovitih krajih, to je pa v Idrijskih Krnicah, to je bilo potem pozneje, kjer sem bil sam, pa je bila tudi 8-letna, sicer ne popolna, ampak 8-letna osnovna šola. Pomeni, spet sem učil vse predmete v vseh razredih sam. Da sem bil knjižničar v Idrijski osnovni šoli, to je pa spet bilo knjižničar zelo priden, delaven, pokojni Andrej Črnilogar je odšel na drugo delovno mesto, postal je arhivar v mestnem arhivu, v muzeju in jaz sem pa bil takrat učitelj v podaljšenem bivanju, to delo se je pa opravljalo popovdne in seveda tisti opovdanski, dopovdanski čas sem nadomeščal po svoje, ampak je trajalo kar 1 leto. Tudi še na kakšni podružnici sem bil za krajši čas, nekoliko del časa, kar 2 leti na podružnični šoli v Godoviču. Tja še zdaj zahajam zaradi dela z mladimi planinci. No, ravnateljevanje je posebna oblika dela, rad sem opravljal to delo, ampak nikoli ni bilo dokončano in nikoli narejeno vse, kar bi človek želel, tako da je bilo 7 let dovolj, čeprav sem se lepo počutil v spodnji Idri, imam v lepem spominu, samo dela pa je bilo res, da ne rečem 24 ur, še celo šolo smo dogrejvali, telovadnico gradili in tako naprej, to je bilo še vse zraven pedagoškega dela, ki je zame najpomembnejši del.
Vsekakor pa mora učitelj goreti, če želi uneti tudi otroke, ne, za učenje. To je znamenita Slomškova misel, ki vam je kar zelo, zelo domača.
Ja, zelo. Kadar delaš z mladimi, najmlajšimi, na teh pustiš sled, ki ostane morda dolgo, morda za večno. In je pomembno, kakšna je ta sled. Mlade duše ne prenesejo laži, vidijo iskrenost in če si iskren v svojih delih in dejanjih, zaleže in se bo prijelo.
Kakšna zanimiva prigoda se pa v vseh teh 10 letih stika z mladimi v šoli in izven nje tudi v šolah v naravi gotovo zgodi. Ne samo ena, več teh, pa morda če kakšno izluščiva takole na hitro.
Joj, to jih je pa mnogo. Posebno v šolah v naravi, kaj vse doživiš in recimo na planinskih taborih, na izletih, prav tako. Mogoče mi je zdaj, se spomnim, na Bevkov dan in sicer to je 17. september, ko je obletnica rojstva in smrti. Jaz se ga še spomnim, sem že poučeval, ko je prihajal med nas ob podelitvah bralnih značk. In to, kar zdaj govorim, sem tudi pripovedoval ob eni priliki pred njegovo hišo v Zakojci. Kusto sinja, mislim, da je bila Milojka Magajne, je razlagala šestošolcem zunaj pred hišo v tistem sadovnjaku o Bevku, o njegovem življenju, tudi nekaj o delu. O delu so potem poslušali pa v notranjosti hiše. No in ko je prva skupina odšla noter, je prišel k meni učenec in rekel, joj, tako vi poznate Bevka, pa ali ste tudi Bevka učil? No, tako zdaj smo planili v smeh. Ne znamo si čist predstavljati verjetno, kako te mladi, ta zgodovinska obdobja, pač si ne znajo, a ne, oni imajo tistih 12 let in zdaj jaz pa sem o Bevku in zdaj za njih sem bil star in sem gotovo tudi Bevka učil, ampak bilo je prej obratno. Ne? To je ena taka, ampak takih je še mnogo, koliko je recimo tudi kakšnih težav in težavic, ko jih je treba reševati, koliko je mogoče kakšnih stisk, tako tudi ob kakšnih večerih, v kakšnih centrih šolskih dejavnosti, v šolah naravi, ne, ko smo šli. In je dobro iskati humorno plat, ne, tako da se poveselimo, nasmejimo in grejo lepo zadeve naprej.
Drage poslušalke in poslušalci, pogovarjamo se z Nacetom Breitenbergerjem, ki ima več kot 50-letne izkušnje v šolstvu, je tudi prepoznaven delavec v Zvezi prijateljev mladine Idrija, pri tom telefonu planinec, zelo, zelo ga poznamo tudi po mentorstvu mladim planincem, zmagovalnim idrijskim ekipam vrsto let. No in seveda ne smeva mimo drugega vašega zelo, zelo pomembnega področja delovanja, čeprav bi tudi v šoli še mnogo lahko povedala, ampak vendarle, že leta 1967 pa ste začeli sodelovati z Zvezo prijateljev mladine in vse do dan danes, ne? Tudi v okviru svetovanja pri tom telefonu. Kako so vas povabili zraven na začetku?
Na začetku še kot učiteljiščnika v Kopru je bilo, to je meni zelo ljubo mesto še vedno. Tam so Zveze prijateljev mladine, pravzaprav Društvo prijateljev mladine Koper, so povabili, kdo bi prišel zraven na letovanja, takrat smo rekli kolonije otrok, kot vodja, vzgojitelj, saj si bil kar vodja pravzaprav. In jaz sem se res priključil leta 1967, še nisem bil učitelj, ne, skončano šolo. Takrat so bile te kolonije, ta letovanja, kar 3 tedne. In sicer sem bil na takem letovanju z otroki v Tolminu. Imel sem fante starejše osnovnošolce, tako da tisti najstarejši, vem, da eden je bil še en ponavljalec, večkrat zgleda, je bil prav malo mlajši od mene, ampak smo se čudovito razumeli. Takrat sem začel, tudi še naslednji 2 leti, tudi ko sem že učil na vojskem, sem še vedno bil na letovanjih s koprskimi otroki, v Škofji Loki potem. Potem mislim, da tam ja okrog 1971 pa je me pridobila, to je zdaj tudi pokojna, starejši morda zelo znana ravnateljica gimnazije Slavica Božič, profesor Božičeva, je bila aktivna delavka pri Zvezi prijateljev mladine in se je zdelo verjetno škoda, da jaz hodim k nekim drugim društvom in me je pridobila. In tu sem še vedno pri Zvezi prijateljev mladine Idrija. Tu se je potem nadaljevalo moje delo številnih letovanj. Bil sem, mislim, da kadar ni bilo drugega predsednika, sem bil jaz po moje nekaj okrog 30 let v presledkih. In ko smo začeli s svetovanjem na tom telefonu, tudi to je. Sicer pa dobrega moža verjetno marsikdo pozna, ki prihaja pred novim letom. To se nadaljuje praktično res od 1967. leta v organizaciji, ki letos praznuje 70 let na nacionalnem nivoju. To je Zveza društev z najbogatejšimi programi za mlade in otroke in tudi starše.
Če šolsko leto učitelj na različnih osnovnih šolah pri različnih predmetih, o poletjih pa ali vodja letovanja generalno v Ankaranu, dokler so tja še idrijski otroci hodili in potem druge sodeloval na letovanjih tako rekoč 40 let posvečenih otrokom. veliko, veliko ur pa ste posvetili tudi svetovanju na tom telefonu. Ste vodja idrijske skupine, sicer je teh 9 v Sloveniji in tudi najstarejši po stažu svetovalec tom telefona na slovenskem.
Mogoče je tako, da so meni to usadili kot bodočemu učitelju. To je bila priprava na pedagoško in prosvetno delo, tako so takrat imenovali v tej šoli. Mislim, da imam to eno veselje, ki je že od nekdaj, od prvega razreda osnovne šole, ki sem ga začel v Ledinah in pokojna učiteljica Vikca, kakšni starejši se jo spomnijo, je rekla, ko sem že takrat strašansko rad bral, pa mi je dala tudi njene prvošolčke, ko sem bil v 4. razredu, da jim kaj preberem, je rekla, ko bom se upokojila, boš pa ti učil skoraj, tako je tudi bilo in tako je ostalo. Ja, in še vedno, če bi šel še enkrat se odločati za nek poklic, to bi ostal. Delo z ljudmi in da vidiš, da uspeš, veliko krat tudi ne, pa poskušaš ponovno. Meni je to pomembno. Lepo je, ko vidiš, kako odrastejo v zrele osebnosti, kako se formirajo družine, kako na vse zadnje so uspešni na vseh raznih področjih. Ljudje, ki si jih nekoč učil, morda čisto nekih osnovnih učnih ali pa tudi vzgojnih vsebin.
Od leta 1970 ste pa tudi mentor mladim planincem. Pripravljate jih na tekmovanja Mladina in gore. Vrsto prvakov ste vzgojili iz generacije v generacijo. Ste bili vedno na vrhu na teh tekmovanjih.
Ja, tudi tu je treba resnega dela, tudi pri planincih. Ne? Seveda 1970 ga začel, ja sem ga že omenil, pokojni Andrej Črnilogar je bil tak zagnan mentor, priden v idrijski osnovni šoli. On je potem se pač iz šole usmeril v drugo delovno mesto in na šoli bi potrebovali mentorje, pa sem bil kar jaz. Brez kakšnih posebnih šol, po zgledih njega in drugih sem se ravnal. Predvsem pa mladi so radi hodili v naravo, še bolj kot danes. Takrat ni bilo avtomobila, kar skoraj pri vsaki hiši in je bil to izlet ob enem, a ne, ko smo hodili na planinarjenja naše hribe in griče. Začeli smo dokaj zgodaj tudi s planinskimi tabori in tudi s temi dejavnostmi kasneje, kadar je prišlo do teh tekmovanj. V naravi se pač otroci, mladi in tudi odrasli odpremo, tam se znamo poveseliti in tam znamo tudi slišati in poslušati tudi težave in težavice, ki se pri kom pojavijo, pa jih morda v šoli, v razredu ali ni časa ali je nerodno predvsem imar si kaj povedati. V naravi je to popolnoma drugače, zato tudi vedno zagovarjam delo v naravi, delo zunaj, delo v šolah v naravi. Ni samo šola, to so recimo planinci, so taborniki, so skauti, so vsi, ki vodijo mlade in starejše ven v svet, ki ga praktično preizkusijo, pregledajo, odkrivajo. Učimo se medsebojnih odnosov in da ne govorimo, pač živimo v eni najlepši deželi, kjer vedno še kaj odkriješ te lepote domovine, ki jo imamo premalo radi.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, naš gost v studiu je še vedno Nace Breitenberger, Idričan, ki se ukvarja številnimi dejavnostmi, vse pa so tako ali drugače povezane z otroki, z mladino, z njihovo vzgojo, izobraževanjem, pripravo na življenje. Že vrsto let poučujete tudi otroke priseljencev v Idrijo slovenščine, slovenske kulture, da se lažje integrirajo. To je nadstandardni program osnovne šole Idrija in čeprav ste upokojeni, vas z veseljem še angažirajo za to vrstno poučevanje, ne?
To je spet nek posebni ziv, no če se pravzaprav vrnem tudi nazaj, ko je še delovala bivša Jugoslavija, se bomo spomnili nekateri, da je bil takrat v šoli tudi predmet srbohrvaščina in jaz sem bil prav zadnji, a ne, ki je še na idrijski šoli učil srbohrvaščino, potem pravim je pa država razpadla. In ko se je zgodila ne samo razpad države, ampak tudi vojna na bivšem ozemlju, torej predvsem Bosne recimo, takrat je prišlo v Idrijo tudi 17 osnovnošolskih učencev z družinami normalno. Ti učenci so bili potrebni tudi šolanje oziroma tudi naša mlada država Slovenija je pač bila nekako tudi po mednarodnih zakonih obvezana, da organizira pouk za te otroke in učitelj tem otrokom sem bil jaz. Takrat sem učil do popoldanskem času, pač na idrijski šoli, popoldne pa je prihajalo teh 17 učencev. Iz Bosne, Hrvaške so bili, mislim, da v glavnem, pa smo seveda imeli pouk v tako imenovani srbo-hrvaščini in v učbenike in pač vse gradivo, kar smo ga dobili. Vsi so nekako uspešno končali tisto šolsko leto. To je bil začetek. V naslednjih letih, pa ko sem se upokojil, delal sem redno 43 let in potem kar naprej pravzaprav, so pa prihajali otroci s družinami v naše okolje z drugih jezikovnih področij, ampak oni pa se pač morajo učiti v slovenski šoli. In po naši zakonodaji pripada prvo leto neka pomoč, gre v standarde dela z njimi pri učenju jezika. Medtem ko v Idriji na šoli pa smo skupaj nekako prišli na misel, da bi pa jaz, ker sem bil pripravljen kot prostovoljec, brezplačno poučeval te otroke še dodatnih nekaj ur na teden. In to počnem, po moje zdaj že 10 let. Otroci se menjujejo, pridejo nekateri z večjimi stiskami, nekateri tudi taki, ko jih starši že prej celo pripravljajo nekako na slovenski jezik, do takih, ki imajo še mnogo težav, kar je popolnoma normalno. V vseh razredih so, od 1. do 9. In tako smo tudi letos že začeli. Me bogatijo, to je spet nova pač izkušnja, pa obenem mislim, da koristim tem otrokom, ki bodo nekoč po vsej verjetnosti ostali tudi naši državljani.
Veliko sva povedala že o vseh teh vaših področjih delovanja. Vedno pa je ob človeku tudi družina, ki ima svoje potrebe, tudi otroci. Kako ste to kombinirali z vsemi temi vašimi dejavnostmi? Poleg seveda redne učiteljske službe je treba usklajevati, včasih pa primanka ravno čas z družino ali doma.
Ja, bo kar držalo, ampak temu so se pač tudi moji privadili. Vemo, da se učitelji, pedagogi se morajo pripravljati doma tudi, ne? Da je nekako kakšne 2/3 službe se opravi v šoli, tisto ostalo še vedno, če se v redu hočeš pripraviti, je to treba narediti tudi doma. Zdaj pri meni je pa tako, da po moje se ni zmeraj čisto ločilo, a zdaj delam za šolo, a je za planince, a je za zvezo prijateljev mladine in malo po malo sem kar bil v nekih papirjih, kasneje tudi pri telefonu, pa da je bilo treba, aha, zdaj, a je šola v naravi, ja, to je obvezno, kaj pa one kolonije, ja, to bom pa tudi, pa planinci, ja, to pa tudi. So me bili kdaj siti, seveda, kot se reče čisto preprosto, vendar nekako smo kar zvozili naprej. Včasih so šli vsaj hčerke z mano, kakšno letovanje v kolonije, tako kot ostali otroci s plačilom, da ne bo kdo rekel, ja, zastojn so hodili okrog v glavnem. So me imeli manj, kot so me imeli drugi otroci, no tako. Je šlo nekako, no zdaj sva z ženo sama, ker imajo svoje družine, otroci in že vnuki, a ne jasno. Pa delam približno isto naprej, ker če ne, bi bilo že malo čudno, ne, kaj se je zgodilo, da čepim doma, ne, kot se reče. Neko pravo mero je vseeno treba najti, ne vem, če sem jo zmeraj našel, verjetno ne ravno najbolj, ampak je šlo.
Ob tem ste bili nagrajeni tudi z vrsto nagrad 1999. Dobrotnik leta, revije Naša žena, ste nagrajenec občine Idrija, častni član Zveze prijateljev mladine Slovenija, častni član Idrijskega društva planinskega, imate tudi najvišje priznanje mentorjev mladine in gore, pri Planinski zvezi Slovenije, potem nagrada za prostovoljstvo, bronasti, srebrni in zlati znak Planinske zveze Slovenije, pa nagrado, ki jo za prostovoljstvo podeljuje državni svet in seveda nagrada prostovoljcem, ki jo podeljuje predsednik države. Že ta seznam je dolg, pa sem verjetno še kaj nehote izpustila. Kaj vam te nagrade pomenijo?
Ja, če prav pošteno povem, seveda pomenijo neko potrditev, da si naredil neko dobro koristno delo in da se je pač nekdo spomnil. Morda se zdaj v zadnjem času še bolj začnem zavedati, da ni čisto jasno, da jaz vse to razen šolskega dela, kjer sem bil zaposlen, vse drugo je prostovoljno na prvem mestu, a drugo je tudi brezplačno. To danes morda niti ni vsem razumljivo. Po drugi strani pa se toliko o prostovoljstvu, kot se zadnje čase govori, kot o neki vrednoti, niti ni nikoli govorilo, ker je bilo to bolj razumljivo in jasno. Že med otroki, kako bojo šli pomagati recimo sošolcu, ki je bil bolan, kako brez težav bodo odnesli nalogo in mu še kaj razložili, če lahko, ker doma leži in ne more v šolo. Ne vem, če je to še vedno. Občutek imam, da ni čisto taka praksa, da je vse, a se splača, a bom jaz boljši. To so vrednote, ki niso vrednote. No, tako bom nakratko povedal. Ja, ob takih priznanjih in nagradah ti je čisto prijetno, nobeno priznanje me pa ni uspavalo. Ne, jaz delam naprej oziroma ti da samo še, aha, zdaj je pa treba še bolj, še naprej, dokler bomo mogli bomo delali, vsak na svojem področju, jaz pač delam na tem in mislim, da sem eden od mnogih, vedno prijemu priznan, vem, da sem jaz eden od številnih, ker je še mnogo, mnogo ljudi, ki prav tako pridno, zagnano delajo v tem našem slovenskem prostoru. Je pa še dovolj prostora, mnogo bi jih še lahko kaj poprijelo tudi izven nujnih obvez v zvezi s službo ali pa nekim strašnim napredovanjem ali neko koristijo. Jaz sem bogat, sem že kdaj izjavil, malo drugače, ne? Nisem materialno, je pa nekaj, kar se ne da kupiti.